galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa galab sabtiya, waana 3-da bisha August sanadka 2019. Haatan saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. Waxaana naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirban iyo weliba bogga voasomali.com. sidoo kale dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan qaar ka mid a FM-yada magaalooyinka geeska Afrika. Waxaana idaacadda galabta halkan si wada jireyda kala socodsiin doona Jacfar Kuuka iyo anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shiruux.
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mida dadka magaalada Muqdisho oo geerida Duqi magaalada ay soo xusuusisay maalmihii murugada ee ay u soo joogeen.
Ama aad u murugo leh ayaa soo maray magaalada Muqdisho oo dad badan oo haldoorkeeda ah iyo mataqaanaa dad arday ah iyo dad fara badan ba ay ku dhammaadeen oo yani muwaadiniin ah. Waxaa ka mid ahaa qare Hishaamo, waxaa ka mid ahaa
soo kale. Waxaad maqli doontaan ahlusunna iyo dowladda federaalk ee Soomaaliya oo xal ka gaadhay muran ka taagnaa isku dhafka ciidamada dhinacyada galmudug.
Waxaan rabaa uun inaan sheego ciidamadii waa la isku daray, labadii poliis, labadii nabad sugid iyo shalay oo ay soo gabagabowday oo la isku daray militarigii. Ciidankaas is afgaradka gaarka ah oo laga gaaray waxa waaye in la isku afgartay ciidanka la isku daray inuu mas-uul ka yahay amniga magaalo madaxda dowlad goboleedka galmudug ee dhuusamareeb.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan dhallinyaro burcad badeednimo ugu xirnaa Somaliland oo kadib cafis uu u fidiyey madaxweyne Muuse Biixi Hargeysa ka dhoofay.
Barnaamijyadii dhacdooyinka toddobaadka iyo hambalyada iyo heesaha iyo weliba qodobo kale ayaa dhegaystayaal idaacaddan galabnimo ku maqli doontaan, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. Mas-uulka midowga Afrika u qaabilsan dhexdhexaadinta Suudaan ayaa sheegay in golaha militariga ee kumeel gaarka iyo hogaamiyeyaasha dadka bannaanbaxyada wada ay isla gaareen heshiis ah 3 sano kumeel gaara oo lagu gaarayo xukunka in lagu soo celiyo gacanta rayidka. Waxaana la filayaa in wadaxaajoodku ay sii socdaan si loo xaliyo arrimo farsamo oo jira. Wakaaladda wararka ee a b ayaa iyaduna ku soo warramaysay in heshiiska la saxiixi doono maalinta Axadda. Dalka Suudaan ayaa muddo bil ah ay ka socdeen isu soo baxyo markii hore bilaabmay bishii Diisembar kadib markii qiimaha shidaalku uu sare u kacay. Waxaana dadka mudaharaadaya ee mudaharaadka waday ay ku baaqeen in la sameeyo isbeddel siyaasadeed kadib markii madaxweynihii hore dalkaasi Suudaan Cumar Xasan al Bashiir militarigu xukunka ka tuuray. Madaxweyne Bashiir oo isagu dalkaasi soo xukumayay muddo 30 sano ah, iyadoo militariguna xukun ka tuuray islamarkaana uu jagadaasi baneeyay 12-kii bishii Abriil ee sanadkan.
Dowladda Bangladesh ayaa halgan ugu jirta sidii ay u joojin lahayd sii fidista xanuunka dengue oo sidii ugu xumayd ugu faafaya dalkaasi. Isbitaalada waxaa buuxdhaafiyey bukaanada uu cudurku soo ritay. Sida ay dowladdu sheegtay, waxaa qandhada dengue uu sababo fayrus ay kaneecadu gudbiso u geeriyooday ugu yaraan 14 ruux isagoo haleelay in ka badan 7,000 qof, taasoo ka dhigaysa markii ugu darnayd ee uu xanuunkani ku fido dalkaasi ciriiriga badan tan iyo sannadkii 2000 xilligaasoo la diiwaan geliyey fidistiisii ugu horreysay. Wasaaradda caafimaadka Bangladesh ayaa sheegtay in baaritaano ay dhaqaatiirtu 24 saac ee ugu dambeeyey ay sameeyeen ay fayruska qandhadan sababa kaga heleen dad gaaraya 1,400 qof. Warbaahinta gudaha ayaa ku warantay in ugu yaraan 50 ruux oo xanuunkani ay u geeriyoodeen. Saraakiisha caafimaadka ayaa sheegaya in isbitaalada magaalada Dhaka ee caasimadda ah ay culays weyn kala kulmayaan sidii ay bukaanka ugu heli lahaayeen meelo ay seexdaan. Dadka oo magaaladaasi ku dhaqan waxa ay tiradoodu gaaraysaa 20 milyan oo qof, waxaanay ka mid tahay magaalooyinka uu xanuunkani faraha ba-an ku hayo. Dadka uu cudurkani soo rito waxaa lagu arkaa qandho aad u daran, matag iyo xanuun kala goysyada ah. Wasiirka caafimaadka Bangladesh Zaahid Maalik ayaa sheegay in xukuumaddu ay bilowday olole looga hortegayo cudurrada ay kaneecadu gudbiso.
iyadoo laga warwar qabo kororka dagaalka dhanka ganacsiga ee u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha. Ayaa laba ka mid ah hanaanka saamiyada ee Mareykanku ay hoos u dhaceen jimcihii shalay, iyagoo shaaciyay hoos u dhacoogii ee toddobaadlaha ah ee ugu weynaa sannadkan. S M B 500 ayaa iyadu lumisay 3.5%, halka Nasdaqna ay ka lumisay 3.75%. Dow Jones ayaa iyaduna celcelis ahaan ku jirta toddobaadkii labaad ee ugu xumaa sannadkan, iyadoo hoos u dhacday 0.26%. Go-aankii lama filaanka ahaa ee madaxweyne Donald Trump uu shaaciyay Khamiistii ayaa ahaa kaasoo ahaa in uu taariifada 10% uu ku soo rogi doono badeecadaha Shiinaha ee harsan oo qiimahoodu uu yahay $300 million, ayaa keentay in ay timaado habrasho iyo weliba cabsi gasha dadka maalgashadayaasha.
Ergada kala mataleysa Maraykanka iyo kooxda Taalibaan ayaa wareegga 8-aad ee wadaxaajoodka nabadeed ay uga bilaabmayaan caasimadda dalka Qatar ee Dooxa sabtida maanta. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in wadahadallada wareeggan 8-aad ay noqonayaan kuwii ugu muhiimsanaa ee wadaxaajoodka nabadda ee lagu doonayo in lagu soo afmeero dagaalka 18 sano ka socda waddankaasi Afghanistan. Suhayl Shaahiin oo u hadlay ergada Taalibaan ka socota ayaa horaantii toddobaadkan v o a u sheegay in labada dhinac ay u shaqeeyeen si adag ku dhowaad 1 sano oo wadahadallo ah, iyo in uu dhammaad ku dhow yahay qabyo qoraal ay si wada jira u diyaariyeen oo diiradda lagu saaray dhammaan waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee laga wada hadlay. Qoraalka qabyada ah waxa uu tilmaamayaa in labada dhinac ay ku heshiiyeen in ciidamada Maraykanku ay ka baxaan Afghanistan, iyagoo ku bedelanaya in Taalibaan ay damaanad qaado in Afghanistan, gaar ahaan meelaha ay maamulaan, aysan noqon meel ay argagixisadu gabaad ka dhigato, sidaana waxaa yidhi Shaahiin isagoo aan faahfaahin wararka dheeraadka ah ee lagu faaqiday shirkaasi ama wadaxaajoodyadaasi u dhexeeya labada dhinac.
galab wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaan baalka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda galabnimo ee v o a. Haatanna aynu ku bilowno Muqdisho. Dadka magaalada Muqdisho ayaa weli ku jira baroodiiqda geeridii allah u naxariistay duqdii magaalada oo daraad u dhintay ee dhaawac ka soo gaaray qarax xarunta maamulka gobolka lala beegsaday bishii lasoo dhaafay. Dhimashada yariisa ayaa ka mid ahayd maalmihii uu murugada lahaa ee ay dadka magaaladu u soo joogeen. Dhinaca kalena aaska meydka amaba aaska gudoomiyihii hore amaba duqii hore magaalada Muqdisho oo lagu waday in maanta uu dhaco ayaa dib loogu dhigay maalinta berriya. Waa sida warbixinta ku sheegaya wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Waa maalin kale oo Muqdisho ay ilmeynayso. Dadka Muqdisho waxay gacmahooda ku aasayaan duqii Muqdisho oo Al-Shabaab ay ku weereen xafiiskiisa, ugu dambeynna u dhintay dhaawacii soo gaaray. Dadka ku nool gobolka Balaadir waxay u soo joogeen maalmo xanuun badan, sida qaraxii Hotel Shaamow, xasuuqii Hargahaya Saamaha, qaraxii 14 Oktoobar iyo kii ugu dambeeyey 24 bishan Al-Shabaab weerar qorsheysan ay ku qaadeen aqalka dowladda hoose, halkaasay ku dhinteen guddoomiyaal degmo, agaasimayaal, ugu dambeynna uu kula fuwaayay dhaawacii soo gaaray duqii Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Umar Ismaaciil Yariiso. Barofesor Liibaan Ciiso, daraasaadka sare ka dhiga jaamacadda Muqdisho, ayaa u sheegay v o a inay usoo joogta Muqdisho maalmo xanuun badan.
Uga tacziyeyn lahaa injineer Yariiso duqa magaalada iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir, dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee uu matalay uuna u khidmeyn jiray, ilaahay waxaan ka rajaynayaa samar iimaan inuu ilaahay ka siiyo. Ama aada u murugo leh ayaa soo maray magaalada Muqdisho oo dad badan oo haldoorkeeda ah iyo mataqaanaa dad arday ah iyo dad fara badanba ay ku dhammaadeen oo yani muwaadiniin ah. Waxaa ka mid ahaa qaraxii Shaamo, waxaa ka mid ahaa kii Hargaha iyo Saamaha ordada, waxaa ka sii mid ahaa kii Zoobe ka dhacay oo iyadana mataqaanaa dad fara badan ay ku dhinteen, hadda oo gobolka Banaadir iyo meelo fara badan oo kale. Run ahaantii xanuunadaas waa xanuuno shacabka Muqdisho ay aada ugu soo noqdeen, ay maalin walbaba ku taamayaan ma la arki doonaa magaalada Muqdisho oo ammaan ah, ma la arki doonaa iyagoo la isku kala goosho dhinacyadeeda oo kala duwan. Marka dadkiina waxaa haystaa maxaa la yidhaahdaa aman darinadir way jirtaa, haddana jidadkiina way kaka xiran yihiin. Duruufo badan oo adag ayaa isugu tegay.
Axmed Cabdi Haadi oo ka faallooda siyaasadda ayaa sheegay in dadka Muqdisho ay aasayaan guddoomiyahoodii.
Runtii waa wax laga naxmaanta. Dadka Muqdisho ku nool 3 milyan oo meel magaalo Soomaaliyeed dadka ugu badan tirada ay ku nool yihiin inay maanta aasayaan maayarkoodii ama duqoodii magaalada Muqdisho oo gacan ka xaq daran ku baxay oo usoo halgamay in magaaladan uu ka dhigo magaalo amniyaha, magaalo oo dadku ay ku noolaan karaan oo nolol ka jirto. Marka dhammaan dadka reer Muqdisho maanta waxay u tahay maalin madoob, u tahay Soomaalidana maalin madoob u tahay, waana in laga diyaar garoobaa mar dambe siisan xaalad noocan oo kale dadka ugu dhacan.
Si lamid ah Cabdinaasir Iidle ayaa u sheegay v o a in Muqdisho ay u tahay maanta maalin madow.
Waxay maraysaa in shacabkii magaalada Muqdisho ee maayarkoodii ama guddoomiyahooda gobolka Banaadir ahaana duqii magaalada Muqdisho ay gacmooda ku aasaan. Xaqiiqatan waa arrin mahadhaa injineer Cabdiraxmaan Yuliisow, inkasta oo qoyskiisa iyo xigtadiisa ay xanuun badan ku hayso, haddana waxaan qabaa shacabka ku nool gobolka Banaadir oo dhan maanta waa wada agoon.
Barofsar Ciise ayaa sheegay in dadka degan Xamar xilligan ay wajahayaan xaalad adag.
Run ahaantii waa xanuun badan baa dadka degan magaalada Muqdisho ay wada dareemayaan dhammaan. Dadka qaarkood waxa ay dareemaan hadday meel yar jug ka maqlaan, xataa yani waxay dareemaan argagaxan ay ku jiraan. Yani shacabka Soomaaliyeed yani inay ficnaan lahayd in lagaga baxo, waxaana lagaga bixi karaa yani isku duubni yaa lagaga bixi karaa. Ana waxaan oran karaa shacabka Soomaaliyeed khaasatan dadka Muqdisho degan waxay ka mid yihiin dadka ugu adkaysiga badan, yadidiilada iyo niyadoodana aada u fiican tahay. Haddaad aragto waxyaalaha ganacsiga iyo sida ay mataqaano wax walba oo socda, haddana duruuftii weli noloshii way socotaa, way ifaysaa. Marka yadidiilada iyo niyadda ay leeyihiin way weyn tahay, laakiin wax weyn baa ka maqan oo ah inay nabad ku noolaadaan oo yani noloshooda ay ku naaloodaan ayaa taa ka maqan, waana taa waxay xaq u leeyihiin.
Marka laga yimaado weerarada shacab ay ka geystaan Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho, waxaa jira culeysyo kale oo dadku ay wajahayaan, sidoo fiyooda u sheegay Axmed Cabdi Haadi.
Dadku horta waxaa laga yaabaa inay maqlaan qarxid waaweyn iyo dalalka waaweyn oo maayarado kale ay ku dhintaan ama duqa magaalada Muqdisho kale ay ku dhintaan. Laakiin magaalada Muqdisho haldoorkeedii iyo dhammaan dadkii wax galka oo dhan maalinba mid la siibayaa. Sidoo kale inta kale oo macquulka ahaan lahayd oo kalena cabsibay ku nool yihiin. Dadka dowladda u shaqeeyay iyo dadka lacagta haysta kuwana dhagaxyaan ayay magaalada qeyb ka dhigteen ama bullet proof ay raaceen, kuwana ciyaalkoodii caruurtooda dibadda ay geysteen, kuwana meel khaas ay isku ilaaliyaan. Laakiin dadka caadiga ahaa oo duruufta aysan u saamaxayn waxay ku nool yihiin albaab weyn oo maaragtay isheeg qabri.
Amin Yuusuf Qasaare waa rugcadaa muddo dheer kasoo shaqeynaya saxaafadda, waxa uu sheegay v o a in dowladda Soomaaliya looga fadhiyo baaritaan cad oo ay shacabka usoo bandhigto siduu ku dhacay weerarkii lagu dilay injineer Yuriisow iyo 10 kaloo ka shaqeynaya gobolka Banaadir.
Shacabka Soomaaliya kuma filnaan doonto haddii aan qarxii hadda ka dhacay isheeg gobolka Banaadir aan si rasmi ah loo baarin oo si rasmi ah shacabka Soomaaliya loogu soo bandhigin in wax badan ay dhici doonaan.
Maanta ayaa lagu waday in magaalada Muqdisho dib loogu soo celiyo meydka injineer Yuriisow, waxaase baaqatay diyaaraddii keeni lahayd, iyadoo guddiga qabanqaabada u sheegeen warbaahinta in maanta beri la keeni doono. Cabdulqaadir Okey, v o a, Muqdisho.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaana waa v o a oo si toos idinkaga imanaysa Washington. Markana Somaliland, waxaa shalay magaalada Hargeysa ka dhoofay 19 maxbuus oo halkaasi ugu xirnaa burcad badeednimo kadib markii uu cafis u fidiyey madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi. Dhallinyaradan ayaa lagu wareejiyey Somaliland sannadkii 2012 iyagoo lagu soo xukumay jasiiradda Seychelles. Cafiska madaxweynaha Somaliland ayaa ka dambeeyey codsi ay u jeediyeen odayaasha dhaqanka deegaanada ay dhallinyaradani kasoo jeedaan. Warkan waxaa Hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Cakule.
19 maxbuus oo ka mid ahaa maxaabiis Soomaaliya oo hore loogu xukumay dalka Seychelles isla markaana ku eedaysnaa bulcad badeednimo ayaa xabsiga magaalada Hargeysa muddadii ay ku jireen waxa ka waramay taliyaxigeenka ciidamada asluubta Somaliland Xasan Cali Dheere.
Waxaa sharaf weyni ah inaan ku wareejiyo odayaashii iyo waxgaradkii iyo duqaashii ka tidi Muqdisho oo uu hogaaminayo Suldaan Mustafa maxaabiistii Seychelles laga soo wareejiyey oo xafiiska u fidiyey madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixa Cabdi, kuwaasoo aanu haynay muddo 10 sano ah. Maxaabiista waa aragtaano iyago yaryar baa naloo keenoo dhalinyaro ah, dhaqan celin baanu ku samaynay, qaar badan baa farsamooyin bartay, waa wada xaafid Alqur'aan imika, waa ragga aragtaan quruxdooda, tacab badan baa naga baxay haddaan nahay ciidan asluubaan ahaan. Maanta nin waliba farsamo uu ku shaqaysto oo waddankiisii markuu ku noqdo gobolkiisii uu ku shaqaysto maanta uu leeyahay.
Gudoomiyaha beelaha hawiye Maxamed Xasan Xaad ayaa u mahadnaqay Soomaaliland isagoo oo si gaarana u taabtay dareenka ay ku soo dhoweynayaan dhalinyarada maxaabiista ee la saamaxay.
Waxaan halkan kula wareegnay oo inagu wareejiyeen dowladda Soomaaliland oo horkacayo madaxweyne Muuse Biixa Cabdi. Maxaabiistiradu la agtahay 19 maxbuus. Runtii waan uga mahad celinay maxaabiistaasoo muddo dheer ku jirtay xabsiga Hargeysa, ka horna laga soo wareejiyey jasiiradahaas Seychelles iyo meelahaas. Marka in maxaabiistaas ay nagu soo wareejiyeen dowladda Soomaaliland oo madaxweynuhu horkacayo, aad aan uga mahad celinaynaa. Xalay intana saasaanu maarta uga mahad celinaa madaxweynaha iyo xukuumaddiisa, waliisa wasiirada iyo dhammaan madaxda Soomaaliland iyo shacabkeedaba. Marka waxaan leenahay ilaahay maado ka gaarto. Runtii waxay tahay arrin taariikhi ah oo runtii saameyn ku yeelan doonta ummadda Soomaaliyeed meelay joogtaba.
Waxay isaguna tilmaamay marxaladii cafiska madaxweynaha Soomaaliland u fidiyey dhalinyaradana ay soo martay la taliyaha madaxweynaha Soomaaliland dhinaca arrimaha bulshada Cabdiwaaxid Cabdiqaadir Cabdiraxmaan.
Runtii qiimo iyo sharaf bay noo tahay maanta in cafiska madaxweynuhu iyadoo la fulinayo aan maanta halkan ku sii ambabixino. Waxaan u mahad celinaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixa Cabdi oo gartay dhalinyarada Soomaaliyeed ee muddada xabsiyada ku jirtay laga soo warjiriyey Seychelles ee bulcada badeednimada ku aadaysnaa inuu cafis u fidiyey qiimo iyo sharaf gaar ah runtii noo tahay. Waana waxa aad u qurux badan oo u qiimo badan madaxweynuhu go'aanka u qaatay odayaasha yimi iyaguna soo xilqaameyna si gaar aan ugu mahad celinaynaa.
Khadar Maxamed Cakuule, VOA Hargeysa.
Haatan galmudug. Kadib khilaaf muddo soo jeetamay iyo dooda ka taagnayd ee xaal u helidda muranka siyaasadeed ee maamul goboleedka galmudug, oo ay dowladda federaalk ee Soomaaliya ku lug lahayd ayaa shalay waxaa dhuuso mareeb laga shaaciyey in xal laga gaaray. Waxaana mas-uuliyiinta u hadashay dowladda federaalk iyo weli madaxda Ahlus Sunna oo magaalada dhuuso mareeb gacanta ku hayay ay sheegeen in ciidamo isku dhafa ay sugi doonaan ammaanka magaalada oo lagu wado inuu ka dhaco shir dib u heshiisiina. Wariyaha VOA Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Galkacyo.
Xal u helidda xiisad ka dhalata ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya oo laga celiyey degmada dhuuso mareeb ee gobolka Galgaduud dabayaaqadii bishiina dhaaftay ayaa abuurtay khilaaf soo kala dhexgalay ra-iisul wasaare Khayre iyo hoggaanka Ahlus Sunna ee gacanta ku haya degmada dhuuso mareeb. Hase ahaatee maalmo ay mas-uuliyiinta u fadhiyeen wadahadal ayay soo bandhigeen oo qodobo ay isku afgarteen. Wafdiga dowladda ee ra-iisul wasaare Khayre uu hoggaamiya ayaa ku hanweynaa in sugidda amniga dhuuso mareeb ay tahay mas-uuliyad ay leedahay dowladda federaalka xilliyada ay socdaan shirarka dib u heshiisiinta iyo doorashada galmudug, lana keeno ciidamo gaar ah oo amniga gacanta ku qabta. Hayeeshee Ahlus Sunna ayaa arrinka ka biyadiiday, waxaana labada dhinac soo kala dhexgalay madmadow. Wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye ayaa sheegay inay amniga dhuuso mareeb la wareegeen ciidamada dowladda Soomaaliya isla markaana ay beelaha ka dalbanayaan ka soo qaybgalka shirka dib u heshiisiinta ee loo ballansan yahay 5 bishan.
Waxaan rabaa uun inaan sheego ciidamadii waa la isku daray, labadii boliis, labadii nabad sugid iyo shalay oo ay soo gabagabowday oo la isku daray militarigii. Ciidankaas is afgaradka gaarka ah oo laga gaaray waxa waaye in la isku afgartay ciidanka la isku daray inuu mas-uul ka yahay amniga magaalo madaxda dowlad goboleedka Galmudug ee dhuuso mareeb fatrada hawshan la wada wadaa ay socoto. Inta laga gaarayo dowlad goboleed Galmudug leedahay oo la isku raacsan yahay oo awood u leh khadamaadka iyo horumarka Galmudug u baahan tahay inuu bixiyo, ciidankaas la isku dhafay oo amniga loo xil saaray, waxaan rabaa inaan aad u caddeeyo waxaa mas-uul ka ah oo ay u report gareynayaan dowladda federaalka. Meeshaan amnigeeda waa lagu kalsoonaan karaa, waa sugan yahay, ciidan tiro iyo tayaba ku filanaa jooga. Waxaan ugu yeeraynaa inta ay khusayso oo reer galmudug iyo inta ay khusayso Soomaaliya iyo hay-adaha Soomaalida waa mararka qaarkood si uun u taakuleeya prosesyada iyo cid walba ay khusayso iyo darisba arrinkaasi inuu sugan yahay mas-uuliyaddaasna dowlad goboleedka galmudug ay yidhaahdeen dowladda federaalka ahee qaada.
Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa sheegay in uu ku rajo weyn yahay in ciidamadii Ahlu Sunna oo qayb ka noqday qaybaha ciidamada ee dowladda iyo kuwa dowladda Soomaaliya oo la isku dhafay ay sugi karaan amniga dhuusamareeb.
Ciidamadii sharafta lahaa ee arrinka loo igmaday waxaan aad iyo aad Ilaahay uga baryaynaa Ilaahay inuu la garab galo. Horana waa ogtihiino meelaha Soomaaliya ugu amniga badan bay ahayd halkani. Haddeer ciidamadii sugi jiray iyo ciidamadii federaalka iyo ayagkiio la ciidameeyey oo la qarameeyey mar hadday gacanta ku dhigeen waa adkayn, haddana adkayn, haddana adkayn la sii adkeeyey. Waxay muujinaysaa in la ysku hadlayn karo oo ay ka marqaati yihiin dowladda federaalka iyo maamulka galmudugba in gogashii meel nabad ah la dhigay ummaddiina loogu yeerayo ayna aayahooda uga tashadaan. Mas-uuliyaddii hadda ciidamada federaalka la isku daray ayaa qaadaya.
Guddoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta galmudug Dr. Cabdiraxmaan Baadiyow oo socod oo ku maray qaybo ka mid a deegaanada galmudug ayaa sheegay in waxgaradkii ay la kulmeen ay qabeen walaac ku aadan hannaanka amni ee dhuusamareeb, balse hadda ay ugu yeerayaan in shirka ay yimaadaan oo xal laga gaaray tabashadii ay qabeen.
Annaga haddii aan nahay guddiga dib u heshiisiinta, maanta farxad weyn ayay noo tahay. Waxay noo tahay safarkii dheeraa aan ku soo marnay deegaanada kala duwan ee galmudug. Dadku waxay nagu xirayeen shuruud adag. Shuruuddaas adag waxaa waa shaka ay ka qabaan meesha shirka lagu qabanayo oo galmudug ah, muxuu ahaa caasimada dhuusamareeb ee galmudug. Nabad ma tahay la isku hadlay karo. Annaga waxaan idinka rabnaa meel nabadahan keenaynaa oo waana loo ballan qaaday meeshu ay nabad tahay. Hadday nabad noqotana waxaa la idin karaa marmarsaba ma lahe inaad isugu timaadaan caasimadiinna. Aad ka wada hadashaan danihiin oo aadan ku xirina, yacni aan lagu xirin waxyaaba kaleetood aan shuruud la geenin. Taladu waxay ka dhexaysaa reer galmudug, ayaka ayaa talo laga rabaa inay tashadaan, wixii kasoo halaabay inay ka tashadaan, mustaqbalkooda inay meel saaraan ayakaa laga rabaa. Marka maanta waxaa waaye waxaan u sheegaynaa reer galmudug iyo shacabka Soomaali meel kasta ay joogaan, shardigii amniga ahaa waa xasila, waa maqlayseen. Ciidamada federaalka ee muxuu ahaa dowladda federaalka Soomaaliya ayaa gacanta amniga ku haya airborrada iyo magaalada meelaha laga soo gelay. Marka waxaan ka rabnaa beelihii la casumay oo loo qaybshay, nambaradii loo qaybshay, waxaan ka sugaynaa marka hadda wixii ka dambeeya inay layskooda soo gudbiyaan. Waxaana bilaabi doonaa shirka dib u heshiisiinta dhowaan ayuu bilaabmi doonaa waqtiga la cayimay oo ah bisha shanta ayuu bilaabmi doonaa. Waxaan rajaynaynaa inay soo gudbiyaan marka laysaskoodii.
Inkastoo qaybaha bulshada ee loogu yeeray ka qaybgalka shirka dhuusamareeb ay qabeen walaac, haddana ra-iisul wasaare Khayre oo doonayay qabsoomidda shirka dib u heshiisiinta ayaa ku howlanaa sidii ciidamo ka socda dowladda loo geyn lahaa dhuusamareeb, ha yeeshee waxaa taasi si weyn uga horyimid hoggaanka Ahlu Sunna, waxaase kulamo lagu dhexdhexaadinayo dhinacyada lagu baajiyey ciidamadii Muqdisho ka imaan lahaa, beddelkoodana la geliyo ciidamo Ahlu Sunna oo ka mid noqonaya ciidamada dowladda iyo qaybihii ciidamada ee horay ugu sugnaa deegaanada galmudug, kuwa oo sugidda amniga dhuusamareeb loo xilsaaray. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
Waa hagaag dhegeystayaal, Cabdiwaaxid aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka, waxay noo soo diyaarisay isla markaana inoo soo jeedinaysa Saare Ciidla Nuur.
Kuna wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ee V O A. Barnaamijka dhacdooyinka waxaanu ku soo qaadanaa qaar ka mida wararkii iyo warbixinihii ugu waaweynaa ee ka baxay laanta af Soomaaliga ee V O A toddobaadkii iminka dhammaaday. Xariste guddoomiyihii gobolka Banaadir ahaana duqi magaalada Muqdisho, injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow ayaa Khamiistii ku geeriyooday cisbitaal ku yaala dalka Qatar, halkaasi oo loo geeyey si looga daaweeyo dhaawac ka soo gaadhay qaraxii dhowaan ka dhacay xarunta degmada gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho. Waa kan Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warbixintan inooga diyaariyey taariikh nololeedkii injineer Yariisow.
Geerida injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow ayaa dhakhaatiirta gacanta ku hayay ay ku wargeliyeen mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya iyo eheladiisaba maanta gelinkii dambe saacadda Afrikada Bari markii ay ku beegnayd 3:40. Waa sida uu VOA u sheegay safiirka Soomaaliya ee dalka Qatar, Cabdirasaaq Faarxali.
Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un. Gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir ahaana duqa magaalada waxaa la keenay dalka Qatar maalinkii bisha ahayd 26-ka bishii 7-aad ayaa la keenay. Galabtay saacaddu markay ahayd 3:40 ayaa naftu ka baxday, waanba la joognay markaas. Kadibna dhakhaatiirtii ayaa isugu yimid, dhakhaatiirtii markay isugu yimaadeen bannaanka naloo saaray. Daqiiqada kadibna waxay noo sheegeen in maaragtay 3 daqiiqo meelahaas ka bacdi in maaragtay ay naftii ka baxday.
Injineer Yariiso oo ka mid ah dadkii dhaawacyadu ay kasoo gaareen qarax toddobaadkii hore ka dhacay xarunta dowladda hoose ee magaalada Muqdisho ayaa safiir Cabdirasaaq uu sheegay in uu geeriyooday dhaawac madaxa kasoo gaadhay.
Dhaawaca ugu weyn oo hadda sababta loo eersaday sida dhakhaatiirtuna ay nagu wargeliyeen wuxuu ahaa 2 firir oo waaweyn oo madaxa ka galay qaybta maskaxda, in la qalana markii hore ay ka baqeen oo yiraahdeen haddii la taabto waa maskaxday ku dhex maaragtay galayaan, ka bacdina waa damage garaynayaan oo lama qali karo. Markay MRI iyo ay saareen iyo CT scanba wayna nagu wargeliyeen in 2 firir oo maaragtay waaweyn inay 2 dhinac oo maskaxda iyo madax dhexdiisa macnaha ay ku jiraan, in la qalana aan ka baqnay, inaan maintain garayno oo maaragtay ku dadaalna, bal in oo asagu inta soo naaxo reaction sameeyo kabacdana aragna bal inay dhaqdhaqaaq sameeyaan ma ogeyn inaan daqiiqo maaragtay aanan qali karin. Kadibna waxaa soo baxday in organadii ay daciifaan ilaa xalay gelinkii dambe, waxaa soo baxday in organadii kaliyihii wadnihii inay maaragtay daciifaan oo shaqadii sii gabaan ilaa maantay laga soo gaaray xilligii Ilaahay u oofsaday.
Sida ay sheegeen heladiisu, Injineer Yariiso ayaa u soo wareegay Soomaaliya bartamihii 2000. Injineer Yariiso oo hore u soo noqday wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya ayaa ahaa saaxiib u dhow warbaahinta. Madaxa laanta af Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yabar oo si gaar ah u yaqaanay Injineer Yariiso ayaa tacsi u diray heladiisa iyo qaraabadiisa iyolo guud ahaanba bahda warbaahinta, islamarkaana ka hadlay shaqsiyadii Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso.
Inna lilaah wa inna ilaahi raajicuun. Geerida ku timid Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Cabdiraxmaan Yariiso dad badan bay maanta ka naxisay, gaar ahaan bahda warfaafinta oo v o edu ay ugu horeyso. Cabdiraxmaan Yariiso waxa aanu isbaranay muddo haatan laga joogo 12 sano, wakhtigii uu joogay waddanka Ingiriiska magaalada London oo uu ka ahaa xubin firfircoon bulshada Soomaalida ee halkaasi deggan. Kadibna markuu u soo wareegay Soomaaliya, Yariiso wuxuu ahaa nin geesiya oo aan ka gaban waxa uu rumaysan yahay markay noqoto warbaahinta. Wasiirka warfaafintu soo noqday intaanu gudoomiyaha gobolka Banaadir una noqon, ka horna idaacaddii Barkulan ayuu mar madax ka soo noqday oo saldhigeed u ahaa magaalada Nairobi. Dadkii la soo shaqeeyey, wariyaashii la soo shaqeeyey qaar badan oo ka mid a ayaa xataa haatan nala jooga oo v o ka shaqeeya. Qof allo qofkii aad ka wareysata wuxuu kuu sheegayaa dunta uu ka samaysnaa Cabdiraxmaan Yariiso inuu ahaa nin daacada, waddanka jecel, nin aad iyo aad iskugu kalsoon oo waxbarashada iyo aqoonta Ilaahay siiyey ay ahayd mid heer sare gaarsiisan. Yariiso waxa v o a aad isku dhex galeen waayadii uu afhayeenka u ahaa madaxweyne Xasan Sheekh, oo mar alla markii wax loo baahdo wakhti alla wakhtigay tahay intuu wuxuu haya joojiyo uu v o a-da ula hadli jiray iyo warbaahinta kaleba, taasoo muujinaysa kalsoonida uu qabay shaqada iyo waddanka Soomaaliya. Allah u naxariiso mar kale. Anoo ku hadlaya magaca shaqaalaha v o a ee jooga Washington iyo kuwa ku baahsan adduunka daafihiisaba, waxa aan tacsi aan u diraynaa xaaskiisii iyo caruurtiisii iyo ehelkii iyo macrifadii iyo saaxiibadii iyo dhammaan dadkii yaqaanay iyo kuwaan aqoonba ee qiimaha weyn u hayay Cabdiraxmaan Yariiso. Allah u naxariisto.
Carafaad Cabdilaahi Cabdi waa wiil adeer u ahaa Allah u naxariistay Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso, waxaana ii sheegay inuu ku dhashay magaalada Muqdisho islamarkaana uu ifka kaga tegay 7 caruur ah.
Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan wuxuu dhashay 16 August 1965, waxaana ku dhashay magaalada Muqdisho. Ifka wuxuu uga tagay caruur 7 ah, kuwaasoo kale ah 5 gabdhood iyo 2 wiil. Waxbarashadiisii dugsiga hoose dhexe sare wuxuu ku qaatay Xamar, jaamacaddiisii wuxuu ka baxay jaamacadda Geheira ee Soomaaliya, kuliyadda civil engineering taariikhda markay ahayd 1986.
Dowladda Soomaaliya ayaa calanka hoos u dhigtay islamarkaana guduud saartay aaskiisa iyadoo ku dhawaaqday 3 maalmood oo baroordiiqa.
Dhinaca somaliland madaxweyne muuse biixi cabdi iyo hoggaamiyeyaasha labada xisbi ee mucaaradka ah cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro iyo faysal cali waraabe ayaa heshiis ka gaadhay muranka la xidhiidha habraaca doorashada golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee soo socda. wariyaha v o eda khadar maxamed cakuule ayaa warbixintan hargeysa nooga soo diray.
saddexda xisbi qaran ee somaliland ayaa heshiis ku gaadhay xilliga doorashada la qabanaya iyagoo soo gebagabeeyey murankii muddada badan u dhexeeyey oo saldhig inta badan u ahaa muran ka taagnaa komishinka doorashooyinka ee somaliland tiradooda, taasi oo ay qalinka ku duugeen saddexda guddoomiye xisbi oo kala ah madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi oo ah guddoomiyaha xisbiga kulmiye, cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro oo ah guddoomiyaha xisbiga wadani, iyo injineer faysal cali waraabe oo ah guddoomiyaha xisbiga ucid. haddaba arrintani marka sharciga laga eego muuqaal sideeya ayay leedahay, waana maxay mabda'a ay xambaarsan tahay sharci ahaan? garyaqaan axmed yuusuf nuur guruuje ayaa sharaxaad ka bixiyey heshiiskan oo isagu ugu magacdaray isfaham guud.
xisbiyadu wax midaysan oo ay ku heshiiyeen sharci ahaan ama sharciyan goordhowcid qabanaya oo loo tixraaci karaa ma jiro. caqabadihii doorashada ku xirnaana waxay ahaayeen kuwa soo jiray iyadoo aanu abuurminba khilaafkan shalay asxaabtu ku heshiinayeen, kaasoo ahaa arrinkii saami qaybsiga oo madaxweynihii hore ee axmed siiraan iyo saddexda guddoomiye xisbi ee mid iminka madaxweyneyaha yahay labana yihiin labada xisbi mucaarid guddoomiyeyaasha, uu ku yidhi go-aan ka soo gaadha, hase yeeshee ay go-aan ka gaadhi kari waayeen kuna soo celiyeen madaxweynaha axmed siiraan ina dib u riixay. sidaasaana keentay in sideed sagaal bilood dib loo dhigo doorashadii baarlamaanka xilliga, arrintii saami qaybsigu halkiibay taallaa, shalayna lagama hadlin, asxaabtuna arrinka wadan kagama hadal. sidoo kale waxa iyana carqalada qodobada shalay lagu heshiiyey waxaa ka mid ah in komishinka dambe la dhaariyo shan iyo tobanka bisha tobnaad ee sanadkan. xeerka diiwaangelintuna wuxuu dhigayaa in diiwaangelinta la diyaariyeyo lix bilood ka hor xilliga doorashada. halkaa waxaa ka muuqatay iyadoon wax kaleba la eegin inay qasab tahay in doorashadu xilligii loogu talagalay ay dib uga dhacdo. dib u dhacaasi inuu noqon doono mid farsamo oo komishinka cusubi soo diyaar gareeyo kumay caddaynin heshiiska shalay xisbiyadu sidii heshiiskii 2008 sebtembar 6 qodobe caalamku keenay lagu caddeeyey inaan arrinta doorashada guurtida soo fargelinin. arrintaa iyana waxaa loo daayey golaha guurtida oo marka la hordhigo in golahan loo baahan yahay wakhti dambe loo kordhiyo isna go-aan ka gaadhi doona. markaas shalay waxaan odhan karaa saddexda xisbi awoodoodii siyaasadeed waxay ku wareejiyeen labada gole si midna go-aan uga gaadho heshiiskii shalay ay gaadheen oo aanay wax qudhow soo jeedinin ay si guud uga codsadeen inay go-aan un gaadhaan. arrintii muddo kordhintana waxay u daayeen golaha guurtida wax ay ku heshiiyeen oo cid qasbaya oo cid goordhow loo tixraacaana ma jiro. hase yeeshee waxaynu odhan karnaa heshiiska shalay wuxuu ahaa maadaama muddo dheerba xisbiyadu heshiin waayeen isfaham guud oo xumad jamira oo beesha caalamku ka shaqaysay.
dhinaca kale, la taliyaha golaha wakiilada somaliland ee dhinaca sharciga cabdiraxmaan hired jaamac ayaa isaguna faahfaahin ka bixiyey aragti ahaan sida uu ugu muuqda heshiiskan ay saddexda xisbi wada gaadheen.
heshiiskani runtii waa heshiis u badan in laga heshiiyey fahamkii guud ee siyaasadda ee la xidhiidhay arrimaha doorashooyinka. meelaha qaarna wuxuu saameynayaa sharcigu saameynayaa exactly qodobka aad sheegtay waa ka mid ah oo ah in laga heshiiyey tiradii komishinka xubnaha komishinku ay noqonayeen oo xeer uu jideeyey xeer number 20-2002 oo heshiiska ay ka muuqatay in xeerka mooshin golaha ka bilaabma wax lagaga bedelo oo waxa weeyaan ay noqoto arrin tirada xubnaha komishinka laba xubnood lagu daro. sharci ahaan arrintaasi waa waajib golaha wakiilada u yaala oo waxa weyaan mooshinku sida xeer hoosaadka dastuur iyo muxuu ahaa golaha wakiiladu uu tilmaamaya habraac sharci baa loo maraa, procedure baa loo maraa, qaabka loo geliyo waxaa faahfaahiyay xeer hoosaadka. marka mooshinku wuxuu noqonayaa un waa tallaabo sharciyo golaha ka bilaabmaysa in ay keenaan soo jeedin mudanayaasha uu ku xalaaloobayo mooshinku inay usoo gudbiyaan shirgudoonka, shirgudoonkuna uu la talin sharci markaa in heshiiska in mooshinkaasi waafaqsan yahay xeer hoosaadka waafaqsan yahay dastuurka. marka la talinta sharci shirgudoonku ay helaana deetana golaweynaha loo gudbiyo, golaweynuhuna markaa ka doodo qodobka mooshinku uu bartilmaameedsanaya in wax ka bedel lagu sameeyo. marka haddii aan u eego yani legitimacy-ga guud waxaa yeelanaya golaha wakiilada, siyaasad ahaana waa arrin fudud in la raaco oo wax weeyaan la hirgeliyo sababta ah waa faham siyaasi guud oo ay danayaasha siyaasadda ay xisbiyadu ugu muhiimsan yihiin ay ka heshiyeen in xeerka wax ka bedel lagu sameeyo gaar ahaan qodobka 12aad oo tilmaamaya xubnaha commissionka doorashooyinka waxay number 20 hadhowna marka xubnahaasi ay ku noqdaan xubno loo raaco qaabka loo soo xulanayo xubnaha guud ee commissionka doorashooyinka
talaabadan ayaa si guud waxa u soo dhaweeyay shacabka Soomaaliland oo arka qadiyad siyaasadeed oo ka hor baxday qabashada doorashooyinka qadar maxamed akule VOA hargeysa
istiyaal barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadku waa naga intaa tan iyo kulantideena dambe waxaan idin kaga tagayaa sida iyo nabadgelyo
way mahsanta hazare idle markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxa la diyaaray Ibraahim Danduro iyo Nur Bukhari
waa markale iyo barnaamijkeena heesaha laha
ee hambalyada iyo heesaha
noor dambaalku u horeeyay noo soo qalo
dambaalku ugu horeeyay Ibraahim oo waxa nasiib u yeeshay dadka kala aha Maxamed Muuse Maxamed Khadir Saleeban Maxamed Ibraahim Ciise Maxamed Bishaare Bandey Nimcaan Jaamac Maxamed Injineer Boro Cabdiraxiim Axmed Nuur Giinde Saadiq Aadan Xidig Yurub Axmed Maxamed Saade Maxamed Diiriye iyo Cabdi Maxamed Diiriye Suuri Maxamed Diiriye dhammaan reer Maxamed Diiriye oo kala jooga baa la yiri dalka gudihiisa iyo dibadiisa waxay tahniid dhalasho ay hawada u marinayaan Cabdiraxmaan Axmed Aadan iyo marwadiisa qaaliga ah Milyoon Ibraahim oo wiil ugu dhashay magaalada Balidhig ee gobolka Togdheer 10 Agoost waxaan leenahay bay yiraahdeen wiilkaasi in uu noqdo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin
dambaalkana nuuro waxa uu naga soo gaaray maxamed cabdulaahi axmed iyo shadoor xaaji shadoor iyo siciid salaad iyo cabdicasiis xasey golfeyre iyo waxay yidhaahdeen cabdirashiid ismaaciil iyo cabduqaadir duu cabdi jubad iyo waxa ay yidhaahdeen nuur xasan nuur iyo weliba bile guutaale iyo xasan nuur xasan waxaana dhammaan ay jecel yihiin inay tahniyad kal ilaaba ay gaarsiiyaan cabduqaadir nuur xasan qoondhe iyo hidaayo xasan cade oo meherkooda uu ka qabsoomay magaalada muqdisho
wahabi saciid ayaa waxa uu leeyahay socdaalkan dunida ku soo maray saameeyey sidaada oo kale indhaha ma saarine suuradaada oo qura waa heesta sanadaha iyo fanaanka wahabi saciid
Sami e sidada kale in da hama
intaas ayaan kaga gudbaynaa codkii Wahbi Saciid iyo heesta sanadaha. Dhankii dhambaalada ayaan dib u jalacaynaa. Dhambaalka Nuur waxa uu naga soo gaaray Shaafici Ciid iyo Cabdiraxiin Axmed Nuur Gandhe iyo Sayid Cumar Rooble Cali iyo Xasan Xuseen Xasan iyo Ikraan Aragsan Garaase iyo waxay yidhaahdeen Edebsan Sumaya Samara iyo Sadiiq Aadan Xidig iyo Nimcaan Jaamac iyo waxay yidhaahdeen Badri Cabdulaahi Ibraahim iyo Maxamed Shaafici iyo Yaasiin Gacma Dheere iyo Xamde Maxamed Faarax iyo Liibaan Maxamed Shirwac Falastiin Khaliif Yuusuf Bifeeye. Dhammaan dadkaasina waxay jecel yihiin inay taaniid gaarsiiyaan Maxamed Cali Faarax Xidig iyo Nadiife Ibraahim Xidig oo arooskooda uu ka qabsoomay beledweyne gobolka Hiiraan xaafadda Buundaweyn oo ay leeyihiin ducadun waxagin. Arooskaas Allaha ka dhigo kii ay kala kulmaan bashbashii barwaaqo eebana uu kala siiyo owlaad kheyr qabta.
Aamiin. Hambalye Meher ayaa gacanteeda ku soo dhacday, waxaana diraya dadka kale ah Maxamuud Cabdulaahi Maxamed oo loo yaqaana Najaad iyo Maxamed Cabdulaahi Xirsi, Bashiir Maxamed Siyaar, Nuur Buule Maxamed iyo Xasan Jaamac Warsame, Cabdulaahi Saciid Farasle, Daa'uud Maxamed Cali iyo Xaashi Aadan Maxamed, Mahadi Saciid Xirsi Shire, Cabdulbaasid Maxamed Cabdulaahi iyo Axmed Yuusuf Cartan, Maxamed Aadan Maxamed, Qumane Faarax Cabdi iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Hodan, Maxamuud Sheekeeye, Cumar Cabdulaahi, Jamaal Cabdulle iyo dad kale oo fara badan. Waxa ay dadkan oo kale jooga dalka iyo dibaddiisa ay hawada u marinayaan Hambalyo Meher, lamaanaha kale ah Brofesor Cabdilcasiis Maxamed Dirir iyo Dotorisa Sacdiyo Maxamed Warsame oo meherkoodu uu ka dhacay magaalada Burtinle taariikhda markii ahayd 26-ka bishii Juulaay sanadkan 2019. Waxaana leenahay bay yiraahdeen noqda kuwi isku waara oo ubadda kheyr qaba. Kale hela aamiin.
Dhabaalkana waxa uu naga soo gaaray Cabdiqaadir Xayaad Axmed Maxamuud Cabdirasaaq Axmed iyo Maxamuud Xasan Aadan iyo Ismaaciil Cabdifataax Macalin iyo Cabdulaahi Daahir Cabdi iyo Maxamed Nuur Yuunis. Dhammaan dadkaasina waxa ay jecel yihiin inay halkan taaniyad ay ka gaarsiiyaan Cabdirasaaq Cabdicasiis iyo Hadaaya Maxamed oo arooskooda uu ka qabsoomay toos weyne ee gobolka Baay oo ay leeyihiinna arooskiina Allaha ka dhigo kii aad bashbashi barwaaq kala kulantaan.
Aamiin. Heesta xigtana waa Hee Ibraahimow, ma noo raacinaysaa?
Noo soo qabo.
Waa tahay waa Xumad Jacayl iyo fanaanada Nasteexa Indho.
iyo jacaylkaagu waxa wiilan quluubtayda xubnahayga ku ooman ku xurmee dareenkaaga.
waa tahay inuu dhabaalkan wuxuu noogu yimid ayay dahaba cabdixasan awowe maxamuud maxamed baalow ismaaciil cabdixasan iyo xaaskiisa ayo luul cabdi farxiyo iyo deeqo awowe maxamed diriye xasan siyaad awowe cabdulaahi hooyo shukri maxamuud baalow caasho axmed iyo caruurteeda isaaq maxamed nuur daqare iyo samse maxamed iyo faa'iise xasan iyo waxay yidhaahdeen firduusa xasan iyo xaliimo awes iyo mary binis iyo firduusa daahir dhammaan reer cabdi xasan iyo reer siyaad gurud oo kala jooga maraykanka shiinaha ethoobiya turkiga u k iyo canada waxay jecel yihiin inay taaniid gaarsiiyaan maxamed xuseen iyo veronika carlo oo ku aqalgalay gobolka virginia ee dalkan maraykanka waxayna leeyihiin noqda labadii isku waara aamiin ayaan leenahay.
dhambaalka gacanteyda ku jira ibraahimow waa salaan, waxaana dirayaa marka hore waxaa la leeyahay waxaanu salaamaynaa daadihiyaasha barnaamijka. waxaa qofka soo diray uu ku bilaabay magaciigu waa maxamuud cabdirasaaq axmed oo jooga buu yidhi baydhabo, waxaana uu maxamuud salaamayaa dadka kale ah khayro cabdikariim xuseen iyo waxa uu yidhi aabahay oo ah cabdirasaaq axmed aadan iyo walaalihiis oo kale ah cabdulqaadir xayaad axmed iyo maxamed yaasiin ibraahim iyo maxamuud xasan aadan cabdirasaaq maxamed daahir iyo ciidiruus xasan daahir. waxaan filayaa maxamuudow in markaasi ay kaa gudoomeen ehelkaada aad halkan ka salaamta.
dhambaalkana waxa uu noogu yimid ibraahim xuseen jimcaale iyo cabdulaahi xuseen jimcaale iyo cabdiqaadir xuseen jimcaale, fadxi xuseen jimcaale, daahir xuseen jimcaale, saari xuseen jimcaale iyo saygeeda iyo caruurtooda iyo dhammaan reer xuseen jimcaale, cabdikariin cabdulaahi cali iyo adeer maxamuud jimcaale xaaskiisa iyo caruurtooda iyo eedo xabiibo jimcaale iyo caruurteeda, waxaana ay kala joogaan soomaaliya iyo dunida dacladeeda. waxaana jecel yihiin inay tahaniyad ay gaarsiiyaan aabe xuseen jimcaale xalane iyo hooyo maryan cabdulaahi cali oo gabar ay ugu dhalatay bay yidhaahdeen gurceel, ducaduna waa xaggina. waxaan leenahay gabadhaas allah ka dhigtii soo weynaata oo waalidka dadkeeda iyo dalkeeda waxtarta.
daan duray warqadda gacanteeda ku jirta waxaa diray dadka kale ah habaryar Zeynab Cali Abuukar, dhammaan reer Cali Abuukar, reer Maxamed Cumar Cismaan, eedde Faadumo Cumar Cismaan iyo eedde Zeynab Cabdi Guure iyo caruurteeda, deeqa Abuukar Gacali iyo seygeeda Cabdulaahi Qarshe, xoriyo Abuukar Gacali iyo seygeeda Maxamed Cali Xasan iyo wiilkooda Cabdisalaan Cabdulaahi Abuukar Gacali iyo ayeeye Xaliime Maxamed iyo ayeeye Faadumo Cabdalla iyo ayeeye Xaawe Cabdalla ayeeyo Ciishe Cabdalla, abaaye Sacdiye Maxamuud seygeeda iyo caruurtooda, abooye Shaatax Maxamuud Maalin xaaska iyo caruurtiisa, dhammaan dadkaasi iyo dad kale oo fara badan waxay tahniyad aroos ay u dirayaan Jamaal Axmed Cismaan oo saaxiibkeen iyo Canab Maxamed Cumar oo ku aqalgalay 29-kii bishii Juulaay aanu kasoo gudubnay magaalada Muqdisho. ducaduna waa daanduray ayaa la yidhi. daandahay Jamaal, ducadiisa adiga le waaye.
waxaan leeyahay waxaan eebeeda kaga baraynaa in guurkiina aad kala kulantaan bashbashi iyo barwaaqo ee bana uida kala siiyo owlaad qeyr qabta. dhambaalkan isla tahniyadda ah waxa uu naga soo gaaray hooyo Luul Aadan Xuseen iyo Abdi Jimcaale Aadan Malaaq iyo Abdi Cali Aadan Marguus iyo dhammaan reer Marguus iyo Abshir Axmed Cusmaan iyo xaaskiisa Faa'iza Cabdulaahi Cusmaan, Caasho Axmed Cusmaan iyo saygeeda Cabdirashiid Macalin iyo Muxudiin Axmed Cusmaan iyo xaaskiisa Nasre Maxamed Mukhtaar, Ayaan Axmed Cusmaan iyo saygeeda Cumar Sheekh Cabdinuur Maxamed Cabdi iyo Yaasiin Maxamed Cabdi iyo Cabdiqani Maxamed Cabdi iyo Cabdifataax Maxamed Cabdi iyo dhammaanba reer Cusmaan Jeelle. Waxa ay tahniyad u dirayaan Jamaal Axmed Cusmaan oo ka tirsan wariyaasha V O A iyo Canab Maxamed Cumar oo ku aqalgalay Muqdisho dhowaan, waxaana ay leeyihiin isku waara ee banahayda kala siiyo owlaad qaar qabta. Aamin
daandureeyo annagana hanaga reebin dhammaan shaqaalaha V O A da ayaa sidaasi si lamid ah waxa ay hambalyo hawada u marinayaan Jamaal Axmed Cusmaan iyo Canab Maxamed Cumar oo ku aqalgalay magaalada Muqdisho. Waxaanu leenahay isku waara, ubad kheyr qaba kale hela. Aamiin.
Haatana waa heesti wadheer iyo codkii Xasan Aadan Sabata.
Waxaan filayaa in aad ka bogateen heesta wardheer iyo codka Xasan Aadan Samatar. Haatanna aan dib ugu laabanno dhambaaladii aad inoo soo qorteen.
hambalye aroos ayaan gacanta ku hayaa daanduray, waxaana dirayaa dadka kale ah Sadiiq Aadan Xidig iyo dhammaan reer Aadan Xidig oo ugu horeeya aabba Aadan Xidig. Waxaa kaloo ku jira hooyo Aamina Maxamed Weli Gaaruf iyo Khaliif Aadan Xidig, Khadiijo Aadan Xidig, Mahad Aadan Xidig, dhammaan reer Cali Faarax Xidig oo kale ah baa la yiri, adeer Cali Faarax, Eedda Xabiiba Cabdi Aadan Culusow, Nasra Cali Faarax Xidig, Axmed Cali Faarax Xidig, Nuur Cali Faarax Xidig iyo Maal Cali Faarax Xidig. Dhammaan dadkan waxa ay hambalyo aroos hawada u marinayaan Maxamed Cali Faarax Xidig iyo Nadiife Ibraahim Xidig oo arooskooda uu ka dhacay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, gaar ahaan xaafadda Buundaweyn baa la yidhi. Waxaanu leenahay isku waara oo ubad kheyr qabna kala hela. Aamiin, aamiin.
Waa tahay dhambaalka ugu dambeeya gacanteeda Nuru. Waxa uu nagu yimid warsame Sheekh Cabdi oo loo yaqaano Sheekh Dacad. Waxaanu jecel yahay inuu halkan hambalyo ka gaarsiiyo Maxamed Faarax Fiiqow iyo wuxuu yidhi Ayaan Axmed Maxamed oo arooskoodu uu ka dhacay Muqdisho. Wuxuuna leeyahay isku waara umad qaar qaban ee beedan kale siiyo aamiin ayaan leenahay.
Haatanna waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka heesta ugu dambeysana. Hee, waa
beerkaagu nugulaa boholyoogu waa maxay? Naftaad buqunta goyse ee booraan ku dumisaad u barooranaysaa.
Anoo baahi kuu qaba adiga ka boode beenaye wacadkeenni.
Baskayuusankaatigineestaas
baskayuuna kaadtegin ayaana dhegaystayaal ku soo gabagabayn doonaa barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha
ay wadajiradu kugu soo jeediyeen
Ibraahim Xasan Daanduray
ee Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Tan iyo kulan dambe
waxaan dhammaantiin bedelanahay
nabadgelyo.
dhegeystayaal, heestaasina waxaa ugu dambeysay barnaamijkii hambalyadii heesaha iyo dabcan weliba idaacaddeedii galabnimo. Waa halkan galabta si wada jira idinkala socodsiinaya Jaafar Kukaay, anigo waa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, iyo weliba isku dibiridkii soo saaristeed Bashiir Abikar Cabdulaahi, iyo guud ahaan baada V O idin leh nabadgelyo.
See you.